iti inal daw apa nagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsud tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiin na yat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat itagagayam, kadwaan dakam, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsud tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasao ti Diyos nga intay dinggan, dito'y programa nga napauluan, Bagnos iti biag.
Istasyon ti radyo na inlangit ang akan kanta. Dumagat radyo, dumagat radyo. No kaya't mo dumagkantat sayon, agapot langit at nanayon. Awagang Apo, dumagat radyo, dumagat radyo. Dengkit ti musika ti tangata. Dumagat radyo, mapnangkat rako, iyalingag mo. Ket dumagat ti radyo ti Apo, awagam Apo. Dumagat radyo, dumagat ti kanta na inlangitan, dengem dagiti husanas pay. Dumagat radyo, dumagat radyo. Padasam ragsak aguray mariknam langit ikararwam awagam Apo, dumagat radyo, dumagat radyo. Dengkit ti musika ti tangatang, dumagat radyo, mapangkat rako, iyalingat mo. Ket dumagat ti radyo ti awagam Apo, dumagat radyo. Dumagat radyo, sabtentay idain tun agsapa, igit baybay ti haleluya. Awagam Apo, dumagat radyo, dumagat radyo. Dengkit ti musika ti tagatang, dumagat radyo, mapdumagat rako. Iyalingag mo, ket dumagat ti radyo ti Apo, awagam Apo, awagam Apo. Dumagat radyo, awagam Apo. Dumagat radyo, awagam Apo. Dumagat radyo.
Maragsak anak manoy kagabsat yung gagayem, tagkakadwa tayo manoy iti dito yung oras, iti panagdengag iti sasaw ni Apo Diyos, kun panagadal tayo iti ni Santuan nga surat. At tuyo manoy iti kagabsat yung gagayem yo, Pastor Jun Ganansyal. Kumusta kay manoy kagabsat yung gagayem ko? Nayat ni Apo Diyos nga kankanayon, aldaw kan tirabi, kat banbantayan na tayo. Kat sapil ako ma iti dito yung oras, kat marik na tayo iti presensya na. Kat intayo adalan digit iti sasauna, nga mangpabilag ti pamati tayo kinkwana. Kun mang pabilag iti relasyon tayo, kun mang pabangar kadigit irik na tayo, iti dayto nga kanito. Madaydayaw ni Apo Diyos na imbagnal daw yu aming kagabsat. Itultuloy tayo ti panagadal digiti sasao ni Apo Diyos, babaan iti panagdengag tayo iti dayto nga programa. Awisan kay kagabsat nga makipagbasa kanyak. Iti libro ti Paltiing, may kawalo nga kapitulo, may kadwa aging ganat ti may kanem nga bersikulo. Dito'y kagabsat ti pakadawan, digiti amin nga adal, nga intay masarakan iti dating oras. May papan iti na Kristiyanwan nga panagbiag tayo. Sapay lang kuma, tababaan iti dito'y nga panagadal tayo, kan iti dito'y nga kanito, kat mariknayo, iti ayat, presensya, kan asin ni Apo Diyos. Itakatrugyan tayo nga rod nga kagabsat, tiagdalyasat, kadigito'y nga bersikulo. Basag kada kayo, iti may kawalong nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo, kat kastiman iti kayunana. Kalpasan na, nakitak nga nekkan iti trompeta, iti tunggal maysa, kadigiti pito nga anghiles, a nakatakder ti sangwanan iti Dios. Ti sabali pay nga panakipataros na dayto nga bersikulo, ket kinunana, ket nakitak dagiti pito nga anghel, ngagtagtakder iti sangwanan iti Dios, ket nakitak kadakwada dagiti pito nga tangguyog. Naiparang dagiti pito nga anghel kadatayo, akas naisingsingayan a grupo. Mamati ang ngada ni Gabriel iti dayto nga grupo, gaputan ay baga kadatayo iti dayto nga bersikulo, nga si tatakder isuna iti sangwanan iti Dios. Idingin anunsyo ti panakayanak ni Juan mamunyag, ket kinunana, siyak ni Gabriel, agsirsirbiak iti matang iti Dios. Naibagamat kadatayo kakabsat nga dagiti serapin, ket si tatakder dati sangwanan iti Dios. Kinunana ti libro ti Isayas, may kanimang kapitulo, umunaging ganati may kadwa nga bersikulo, nga kunana ti kastoy. Idi tawon nga ipapatay ni Ari Oseas, nakitak ti Apo as itutugaw iti may sa atrono. Anangato ka natanuk, katigayadan ti kawus na, pinuno na ti templo. Iti ngato na nagtakder digiti serafin, at itunggal maysa ada innam apayak na, kat digiti duwa, pangabungan na kadigiti saka na, kat digiti duwa, pagtayab na. Ngumkas la sabali ti kasasaad digiti pitong anghel ngay bagbaga dito yung abirisikulo. Gaputa sabali ti wagas ti panagsirbida, kan iti misyonda iti daytoy. Ti pito at trompeta kat addaan tinisingsingayan ngay kapapanan, para iti nasyon nga Israel. San ko akayat nga maliwayan nyo daytoy, gapot at ipanagkunak kakabsat kin nga gayem, kat nang runa unay daytoy. Isu daytoyan ti paset anang runa nga at dati amutayo, may panggap iti dal nga tulag. Intay masarakan nga sa jay libro ti Numero, kat binilin ti Diyos ni Moises, no kasano ti panangaramid na iti duwa nga pirak nga trompeta. Duwa ti bilang dagiti trompeta. Namin adu adras ngayong baga ni Apo Diyos nga umdasan ti pamanagnag iti duwa saksi. Duwa wagas ti panakausar di giti duwa at trompeta sa jilitang. Ti umuna katap na umawag ti panagtitipon. Kiniti may kadwa, katap na mangrugida nga magna amapan sa jilitang. Kiyo na ti libro ti Numero, may kasangapulo nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo nga kunana. Agparamid ka ti duwa at trompeta, itinapitpit apirak. Nga ramatem no umungam da kiti tattao, minumalis da ti pagkampuan. Idi nakastrekan ti Israel ti daga nga inkari ti Diyos kadakwada, katada ti duwa nga wagas nga panakausar da kiti trompeta, katkastoy ti kunana. Noadda da kiti mangraut kada kayo iti dagayo. Puyutin nyo ti pagilasinan, ti kaadda ti gubat kada kiti at trompeta. Siak ni Yahweh a Diyos yo, ti tumulong kan mangispal kada kayo kada kiti kabusor yo. Itimot panagramrambak yo, akas di fiesta ti lutuad, kun kadigit idadumang na santuan nga fiesta, puyutin nyo digit itrompeta, nui datagyo digit idaton ang mapuuran, kun digit idaton na pakikapya, itikasta, tulungan ka ito, siyak ni Yahweh, a Diyos yo. Sa jilet ang kagabsat kit mapuyutan iti may salang nga trompeta, tapno matipon digit ipangulo, digit ikapuunan. Kayo na ti libro ti Numero, may kasangapulo nga kapitulo, may kapat nga bersikulo. Ngumno may salang at trompeta ti mapuyutan, digiti lang pangulo, digiti kapuunan ito may kingka. Ti panagkuna kakabsat kat ti may sa trompeta ti makunkuna nga maudi, nga uni. Ngayon baga ni Apostol Pablo, iti muna nga Korinto, may kasangapulo kat lima nga kapitulo. Dito'y at trompeta kat mausar tap no mamagtipon iti may sa agrupo, manipod ti Israel. Kunana ti muna nga Korinto, may kasangapulo kat lima nga kapitulo, may kalimapulo kat may sa. Aging ganati may kalimapulog at duwa nga bersikulo nga kunana. Ibagak kada kayo da ito'y apalimod. San tayto amatay amin? Nga mabalbaliwan tayto amin, iti apagdarikmat. Akas ti kapardas iti kirim, iti maudi nga awang iti trompeta. Tainton agawang ti trompeta, mapagungar to da gitinatay. Didan tumatayon, kat mabalbaliwan tayto amin. Ngam dagsanggas at kakabsat, taad dati pagpagarup da gitidaduma, nga ti maudi nga trompeta, ngay bagbagati umunang nga Korinto, may kasangapulo kat limang kapitulo, kat ti may kapito kanong nga trompeta, ngay bagbagati libro ti paltiing. Intay man kitaan da ito'y tapno itikastakat mapagpapada tayo, kan mawatan tayo, kan maamiris tayo analaing, noos tumat lang da ito'y ngay bagbaga na. Kuna na tatay tinabasa tayo, kas ti kapardas ti kirim, iti maudi nga awang iti trompeta. Tainto nagawang ti trompeta, mapagungar to dagiti natay, didan tumatayin, kat mabalbaliwan tayo to amin. Ngam makunak asaan nga may naag daytoy, dinggan tayo manmanan iti bagbaga ni Apostol Pablo, may panggap iti daytoy. Kiyunana sa diyo muna nga Tesalonica, may kapat nga kapitulo, may kasangapulo kat innam nga bersikulo nga kunana. Bumabanto ti Apo manipod langit, kat mangagto dagiti tattao, iti may pukaw abilin. Titimag ti Pangulo dagiti ang hilis, kat iti trompeta ti Diyos. Umunanto nga agungar dagiti natay, nga nagtalinaad ti pamati kin Kristo. Titugtukuyon ti sao nga may pukaw ditoy, kat ti boses ni Apo Jesucristo. Ti kayat na nga sauwin iti pagsasao, kat kaslatimag ti Pangulo dagiti ang hilis, ititimag na, kan iti trompeta ti Diyos. Kat ti maklaang ni Apo Jesucristo daytoy. Intay makita sa Jepalting umuna nga kapitulo kagabsat may kasangapulo nga bersikulo, akiyo na ni Apostoluan, nga dati nang ngagna at imag akas uni ti trompeta. Kat idi kinita na daytoy, kat nakita na tinapnon na dayag ni Kristo. Isongarod nga awagan to tinapnon na dayag na a Kristo, dagiti tattao manipod diti lubong. Idi kiyo na ni Apostol Pablo, maudi nga trompeta, kun agungar dagiti natay ang nagtalinaad ti pamati kin Kristo. Ti kayat na nga sauwan, kun ibaga daytoy, kat titimak ni Kristo nga mauawag kadakwada. Isu daytoy ti maudi nga awag na para ti iglesia. Isungarod nga makunatay yung kakabsat kang gagayem, nga daytoy ti maudi nga trompeta. Ngam ti kapada na daytoy sa jendal nga tulag, ti panakaumbong dagiti pangulo ti kapunan manipod ti Israel. Numay may salang a trompeta ti mapuyutan, kat awan daytoy ti kay papalan na. Iti panagmarcha iti Israel ngagturong sa jelitang. Ngam ti panaguni iti trompeta kat isuti ng tignay ti Israel tapno magnada ngagturong sa jelitang. Alarma da ito'y tapno aggaraw ti aming nga tribo. Nabingay-bingay digit ti tribo ti upat a grupo. Kada grupo kat nabukal ti talo a ribo nga nagkampo ti upat a pasir ti tabernakulo. May nayon pa'y kagabsat da ito'y digit itataw ti pamilya ni Libi nga mga awit digit ibanag nga da sa diunag iti tabernakulo. Isuda da Kowat, Gerson, ken Merari. Upat a grupo nga nabukal iti talo nga tribo. Ket pito daytoy. Isu a maminpito nga rod adaras nga mapaguni ti trompeta tapno agmartsa iti Israel. No mapaguni kakabsat ti damo nga trompeta. Ket kadigit ikaw tita nga mga awit ti arka ket isuda ti damo nga magna. Kalpasan na ket sumaruno ti tribo ti Huda. Ken digit ti duwa a tribo nga maibilang kadakwada. Ken sumaruno metten kadakwada digit daduma a tribo. Amuda amin ti pasetda, na ornos ti pagtignay da. Isungarod nga makunag ngay bagbaga ni Apostol Pablo, ang masapul nga na ornos ti amin na banbanag ito unag ti iglesia. Tartarigagayak nga nukasano kuma ka ornos digit Israelita, kat kastumat kuma ka ornos ti iglesia. Ngam kayat kuman nga dilawin nyo, nga kasapulan ti pito nga trompeta, tapno agaraw da. Kun kastamat kakabsat, ngay ti pito nga trompeta sa jilibro ti paltiing, kat addaan ti positibo, nga ipiktuna iti panagna ti Israel, nga mapan iti dagati Palestino. Mamati ang kakabsat nga kasapulan ti pito nga trompeta, tapno makasubli digiti aming nga Israelita iti deta nga daga. Isu daytoy iti gapuna kakabsat kin gagayem, asan ko nga patyen, nga ti agdama nga panagsubli digiti Israelita iti deta nga daga, kit isun ti panakatungpal ti propiseya. Nudikat matungpal daytoy inton panawun ti tribulasyon, inton mapaguni ti pito nga trompeta, akas ti panakapauni sa jelitang. Kalpasan ti may kapito nga trompeta kat imbaga kadatayo ti libro ti paltiing, may kasangapulo kat duwa nga kapitulo, nga salakniban ti Diyos ti Israel. Isungarod nga ti panakaawat tayo, ti kay papanan ti may kapito nga trompeta, kat isu ti manglapid kadatayo, amang ibaga nga iti maudi nga trompeta, ti iglesia kat isumat ti pito nga trompeta, nga ibagbaga iti libro ti paltiing. Kas ti panakausar ti trompeta kagabsat king gagayem iti Israel sa jigubat iti Jericho. Kat kas tu'y tumat ti panakadadael na, digiti mang sup-supyat ti Diyos inton panawun ti tribulasyon. Inton umay tumanan ni Apo tayong Jesucristo, kat parmakin nanto ida, iti maudi nga mang sup-supyat kinkwana, kan iti Diyos, kan ibangon nanto ti pagarian na dito'y lubong. Isungarod nga makunatayo kagabsat king gagayem nga ti libro ti paltiing, kat libro da ito iti panagballaygi para ti Diyos tayo. Ti ka maudyanan na, kat agkanta tayon to, ti kankanta, a panagdaydayaw iti Diyos. Itakat mapantayo ti may katlo nga bersikulo, iti teksto tayo ti may kawalo nga kapitulo. Nakuna na, simangput ti sabaling anghel nga dantin sinsaryo, abalitok, kat napan nagtakder ti sangot altar. Naikkan tinawadwad nga insenso, nga inayon na kadagiti kararag dagiti tattao ti Diyos, kat idaton na ti balitok nga altar iti sangwanan iti trono. Ti sabaling nga panakaipataros na dito nga bersikulo kagabsat kat kunana. Kat sabaling anghel ti may kat nagtakder ti sangwanan iti altar. Nagigam ti may isa nga paginsinsuan, abalitok. Kat naitid kinkwana ti adu nga insenso, tapno inayon na kadigiti kararag, digiti su amin sa santo. Tirabaw ti di altar, abalitok, nga adda idi iti sangwanan iti trono. Nalawag kakabsat nga kunana ti sabaling anghel, dito kat saan nga ni Apo Jesucristo, iti gapunak kat dituyan apasat kat saanan nga ibabot ni Kristo ti iglesia. Intay na adal kakabsat sa dilibro ti palting may kapat aging ganat ti may kalimang nga kapitulo, asaanan isuna nga mga ibabaot, kat na itidin kinkwa na ti pito anasiluan a libro. Manipod iti detoy kat isunan ti mga torturungan dagiti amin nga mapaspasamak. Ada isuna sa jayan langit kat kakuyugnan iti iglesian sa jay kat saan nga mga ibabaot isuna, no di kat mangukuman isuna. Igigaman na iti pito anasiluan a libro. Kanitorturungan dagiti amin nga mapaspasamak, manipod ti trono na. Kas tinaibaga dito e bersikulo, kat sabaling anghel itinaibaga dito e. Ti panagkunag, kat saan nga kastoy ti panakailasin ni Apo Jesucristo? Uri no sa jadaan nga tulad kat pudong nga nagparang, akas anghel idisan pa nga nagbalin nga tao nga Kristo. Kat saan nga mamati kakabsat nga nagparang manin isuna, akas may isang anghel. Isuna ang makunag ngayon tundumtang ti panawin, nagparang to isuna akas napnuan ti dayagna a Kristo. Ti balitok nga altar kat isu ti lugar, nga pakidatdatunan digiti karkararag. Kat saanan nga mga ibabaitan ni Kristo ditoy, nabalitokan ng altar. At daisunan itan sa jitrono, tinsenso kat mayyarig ti kararag, kan klase ti kararag ditoy. Kiyunan ni Ari nga David kakabsat nung malagipyo, jilibro ti Salmo. May kasangagasot o patapulog at may isang kapitulo, may kadwa nga bersikulo nga kunana. Awatom ko makadida ito'y kararag ko, akas may isang nga insenso, katoy si tatagay nga imak, akas may isang nga daton itirabi. Ipaspasidumag ti insenso kagabsat iti kinapatag itinagan ni Kristo, kanti aramid na nga mga karkararag. Ti maudi nga pasat ti kararag, kat nukid dawam da ito'y babaan tinagan ko. Itan nga panawin kat adun at tattao ti mamatin, nagbalbalinan nga ugali dagiti tattao, nga igibos da ti panagkararag da, babaan ti panangibaga da ti sao, nga amin laangan. Adati mga ibagbaga, nga paulit-ulit ka no, no ibaga da nga babaan itinagan ni Isus, gaputa dita pusom kat agkarkararag kan itinagan ni Apo Jesucristo. Umanamo nga ti panagkararag babaan itinagan ni Apo Jesucristo, kat san lang nga panagibos dito ay babaan itinagan nga Jesucristo. Ngam kahit kuman nga ibaga kada kayo gagayim kan kakabsat ko, nagdengdengag iti dito nga programa. Nga nagkarkararag ka babaan itinagan ni Jesucristo, nang runa nor aramidam dito ay tisangwanan ti adung at tao, kat siguraduam nga ibagbagam dito ay babaan itinagan ni Jesucristo, mamatiak anang runa ditoy. Kat intay makita ditoy kakabsat, nga gidatdaton da itinabanglong insenso. Kat saan nga denggan ti Diyos, dagiti paulit-ulit akararag tayo. No di kat denggan na, dagiti karkararag tayo, no ramidan tayo ditoy babaan itinagan ni Apo Jesucristo. Ngam na kay ayo, kakabsat yung gagayem, tana itid ditoy nga insenso iti ditoy ng anghel. Sa nakasapulan ni Kristo ti ure anyaman abanag, idi nagkararag isuna. Itan kat masungsong bata nang digiti karkararag digiti namati ti Diyos, nga naidaton sa Jemika 5 nga tembre, gaputa persona kan sakripisyon ni Kristo daytoy. Kiyo na ti libro ti palting may kanung nga kapitulo, may kasyam aging ganat ti may kasangapulog at may isang abrisikulo. Inikat ti kordero ti may kalima at tembre, nakitak ti sirok ti altar digiti kararwa, digiti napapatay, gaputa impakpakamuda ti saw ti Diyos, kat napunduda idi ti panagsaksida. Impok kauda, kangatuan nga apo, nasantuan kan napudno, kasatnupay kabayag ti panagurimi. Kaano ti panangukum, kan panangdusam kadagiti tattao apim matay kada kami. Naikkan ti tunggal may sa ti puraw akagay, naibaga kadakwada, nga ginanada pa'y basit, agingga nga madanon tinikuddeng, abilang dagiti padadang adipen, kan kakabsat ang mapapatay akas kadakwada. Sublyan tayo man ti adal tayo kakabsat iti may kawalunga kapitulo. Kiyunana sa Jemika 4 nga bersikulo, manipod iti imat ti anghel as itatakder ti sangwanan ti Diyos. Nagpangato ti asok ti mapupuuran ng insenso. Anay kuyog ka dagiti kararag, dagiti tattao ti Diyos. Ti sabaling nga panakaipataros na, ket ti asok day di insenso. Naikuyog ka digiti karkararag digiti sa santo. Nagpangato manipod ti ima day di anghel aging gati sangwanan iti Diyos. Ket masungbatan digiti karkararag gapukin Kristo. Kunati may kalima nga bersikulo, kalpasan na, inalat anghel ti insensaryo. Kinargaan na kadigiti biggang, manipod ti altar sa nempurwak iti daga. Nagguruod, rimswa tinapigsa nga rimbangaw, nagkimat kat nagginginid. Ti sabaling nga panakaipataros na dito yung abirisikulo, kat day di anghel innala na day di paginsinsuan, kat pinunun na ti apoy di altar, kat imbulang na ti daga, kat si marono digiti guruod, riryaw, kimkimkimat, kan may sa aginginid. Awit-awit ti kangatuan apadi, ti paginsinsuan kakabsat, kabayatan ti panangipan na ti dara sa jika sa santuan apasit ti templo. Intay makita dito'y kakabsat, anabaliktad dito'y ti sirimonya. Gaputan ay bukbuk iti lubong, manipod sa jilangit ti paginsinsuan. Ti sabali nga pagsasao, katkasla na banglo nga insenso, iti na ipangato akararag. Itan kakabsat kat intay makitan, iti bumababan asong batnan, dito'y nga karkararag. Inkararag digit inamati ti Diyos, nga nakapadas ti tribulasyon nga kunkunada. Sika kumao apo, iti mangibalis para kada kami. Dagiti tattao nga nangilaksid ti papatay ni Kristo, para iti ukom ti basbasolda. Kat masapul nga sangundan iti ukom, kun supapakan dagiti basbasolda. Dumtengan ti tribulasyon. Ipaspasidumag kagabsat ti sao nga guruod, iti dumdumteng nga ukom iti Diyos. Ipaspasidumag mat ti sao nga timak, iti nalaing kinatanang, apang iturturong ti Diyos. San nga ti awan direksyon na nga panagtignay iti pinarswana. Isungarod nga inti makita nga ti Diyos ti mangiturturong dagiti amin nga pasamak dito'y lubong kakabsat. Sumaruno ti gurod kinkimat. San nga nabaliktad daytoy? Ti umuna nga makita tayo kat ti kimat sakbay nga gurod. Gapo tamas na parpardas ti panagbiyay ti silaw ngam ti timot. Ngam ti kinapudno na kat ti damo nga mapasamak kat ti gurod. Ngam sa tayo tulaang mga ganda ito ay kalpasan nga makita tayo, itikimat. Dagiti ginginid kat sungbat ti lubong, gapot at tinakaro unay nga rigat inton panlawon ti ukom, ang mapasamak to inton tribulasyon. Kakabsat kuna natin may kanim nga bersikulo. Nagsagana dagiti pitong ang hilis, amang puyot ka dagiti trompeta da. Kiyo natin may sanga panakaipataros na ito ay, kat dagiti pitong ang hil, anang igam ka dagiti pito at ang guyog, nagsagana da, nagtangguyog. Napasnag akan ito daytoy kagabsat ken gagayem. Nalpasan ti kagudwang oras a kinaulimek. Nasungbatanan digiti kararag digiti namati ti Dios. Itan ket na ipaulugan ti bilin ngagsagana da puyutanen iti trompeta. Ket nagtulnugan digiti anghelis. Ket tinapuyutanen iti trompetan ket napadasanen digiti nasukir at tao iti pungtot ti Dios. Awanan ti palimed wino simbolo nga ipakpakaammo ti panakapuyot digiti trompeta. Pudno adidigra ana ibaga ditoy. Ti pampamayaan digiti dadumat at tao ita, nga simbolo kano ti kay papanan digiti banag ngayon ti masarakan sa ginasanto na surat. Kat kaslamat lang daytoy panangibaga, asaan nga inspiraran iti sao ti Diyos. Ti sabali apagsasao, kat kaslamat lang daytoy ti panangibaga, nga mangrabrabak lang ti Diyos, kat saan nga pudno ti bagbaga na. Kakabsat kinlagayim ko iti dito nga oras. Intay na adal may panggap ti anghel nga adan ti insenso. Adan ti insenso iti nabanglong angot na. Makayayo daytoy. Impasidumaag na daytoy ti kararag, kat nabanglo iti sangwanan iti Diyos. Isungarod nga managkarkararag tayo kuma kakabsat, ta iso daytoy iti nabanglo kiniapo Diyos kada tayo. Babaan iti kararag kat ibaga, kan ipadanon tayo ti Diyos kadigiti pakasignan, pakadandanagan, parikot kan tartarigagay tayo. Ngamsan na nga daytoy, iti karkararag kat may salang nga wagas apa nagdaydayaw tayo kinkwana. Wagas daytoy nga usarin tayo, tapno makitungtong tayo ti Diyos. Ngam nang runa unay kakabsat kinagayam ko, nga denggan tayo kumati kayat na nga ibaga kada tayo, asaan kat nga kinanayon nga datayo laeng ti agsasao. Palubusan tayo kuma nga agsaumat ti Diyos kada tayo. Ngam nupe kasta, kat agtalik tayo nga sungbatan ti Diyos, dagiti kararag tayo, gapot adan ni Kristo sa dyalangit, nga mga ibabait kada tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos, iti dito yung oras. Agkararag tayo. Apo Isokristo, agyamang kami, tadda kaitan ti sa dinong ti Diyos. tapno kasta ibabait na kami ti Diyos Ama. Mamati kami nga denggen ti Diyos dagiti kararagmi, gapoking ka. Isungarod nga sapay kuma, tanamuan ka na miris dagiti amin nga nakangag iti ditoy a programa. Ti importansya ti panagkarkararag. Itultuloy na kami apo kuma nga suruan ngagkararag, kad ibabait ti Diyos Ama. Kad dito'y apo ti dawat kin kararagmi, gapulang tinagan niya po ming Isus, manubot kin manang isalakan mi. Amen.
Yeah.